Dobrý deň. Pani doktorka Ľubica Šťastná je psychologičkou. V priebehu 50 rokov svojej odbornej praxe riešila životné situácie a vzťahy množstva svojich klientov a pacientov. Na vlnách Rádia Lumen ste ju počuli v našich rozhlasových poradniach, kde pomáhala rozmotávať klbká problémov ľudí, ktorí nám počas relácie poslali svoju otázku. Dnes orientujeme svoju pozornosť trochu viac na ňu ako na človeka a aj na samotnú profesiu psychologičky. Za mixážnym pultom je zvukový majster Jaroslav Fabián, piesne do relácie vyberá Jakub Akurátny a od mikrofónu vás zdraví Mária Čigášová. Vítajte pri rádiách. Vítajte u nás, pani doktorka, opäť po dlhšom čase. Tentokrát v relácii vyznania. Ak by ste nám prezradili takto v úvode, čo vás vôbec motivovalo k štúdiu psychológie? To bol váš sen detský, alebo ako ste sa k tomu dostali?
V prvom rade ďakujem za pozvanie a prajem vám príjemný deň, aby ste ho prežili v pohode a v radosti. Povolanie psychológa. No, veľmi ťažko sa o tom hovorí, lebo to je tak široké spektrum. Vlastne je to, aj splnila som si detský sen. A keď ste ma tu pozvali, tak som si vlastne uvedomila, že 50 rokov ubehlo od toho, ako som skončila vysokú školu. Je to dlho, ale je to aj krásne, je to zaujímavé. Chcela som stále pracovať ako v nemocnici, zdravie ľudí, pomáhať druhým ma zaujímalo, ale pritom som neopomínala aj duševnú stránku. Takže aby som to nejako pekne prepojila aj zdravotnú stránku, aj psychickú stránku, tak som sa rozhodla pre klinický smer psychológa. Pre mňa to nebolo len povolanie, ale ja si myslím, že ľudia musia mať aj nejaké poslanie. A tým, že som sa dostala k tejto profesii, ma to naplnilo, uspokojilo a myslím, že aj druhých ľudí to trošku naviedlo na iné myšlienky a že som im aj niekedy aj pomohla.
Aké vlastnosti podľa vás by mal mať človek, ktorý sa chce v živote venovať psychológii? Je to pre každého vhodný odbor alebo predsa len nejaké tie vlastnosti by mal mať?
Počas mojej praxe som zistila, že niektorí ľudia idú študovať preto, že vlastne rodičia ich tam dajú. Je to výnosné byť doktor, mať nejaké privilégia po prípade, ale zase na druhej strane ich to nemusí naplňať. Takže ja si myslím, že vlastná realizácia, vlastné myšlienky, ja chcem toto robiť, toto ma bude naplňať, to by bolo v prvom rade. Zaujímať sa nielen o seba, ale zaujímať sa o vzťahy, o druhých ľudí, o komunikáciu. A hlavne psychológ by mal byť empatický, trpezlivý, mal by mať schopnosť počúvať a vnímať. nie len po tej vizuálnej stránke toho človeka, lebo obyčajne je tu halo efekt, ktorý nám to upraví. Keď ten človek otvorí ústa, začne rozprávať, podáva nám svoje myšlienky, tak mnohokrát vidíme, že aha, není to tak, ako sme si spočiatku mysleli. Čiže vnímať toho druhého, či je to klient alebo pacient v celku. Po somatickej stránke, mimika, gesta, ale aj po tej verbálnej myšlienkovej stránke. Psychológ by mal sa postaviť k riešeniu problému čelom. Nie unikať, nie nejako výhovorky alebo neurčité odpovede, tendencie. Ak sa chce stať niekto psychológom, nech si nemyslí, že to končí školou. Musí sa ďalej vzdelávať, musí sa ďalej venovať tomu človeku a musí byť aj zameraný na toho druhého, vnímať ho, jednoducho ho vnímať a neodpísať človeka, aj keď sa mi páči, nepáči, jednoducho ho treba vnímať, ako som spomenula, ako celok. Musí mať pred sebou nejakú cestu, nejaký cieľ. Pomôcť ľuďom, vedieť pomôcť tomu človeku, ale treba si niekedy aj povedať, že aha, tak do toho nejdem, lebo na to nemám. Čiže neprepínať svoje sily. Predispozície máme každý na niečo, tak skúsme využiť to, čo je pre nás dané. Čiže danosti komunikácie, viery v človeka, vnímať jeho a využiť všetky svoje schopnosti a možnosti, aby sme vlastne pomohli tomu človeku a máme určitý cieľ. Cieľ byť komunikatívny, byť zdielný a byť pomocný.
Spomeniete si na svoj prvý prípad? Skončili ste školu, teraz ste niekde nastúpili a mali ste niečo riešiť. Určite vám to ostalo v pamäti, lebo všetko prvé ostalo v pamäti.
No bolo to v 75. roku, keď som skončila vysokú školu. No to bol vlastne úplný začiatok. Môj prvý prípad, hneď som nastúpila do Liptovského Mikuláša, do nemocnice, kde o práci psychológa nemal nikto potuchy. Takže som začala doslova od ceruzky, od stola, od miestnosti a môj prvý prípad, no to bol dosť tvrdý, keďže Mikuláš sa nachádza pri chopku, tak na ortopédiu ma zavolali, museli amputovať mladému lyžiarovi nohu. To bol veľmi tvrdý, ťažký boj a fakt dalo mi to zabrať, aby ako tak to on prežil, zvládol. A v tom čase si ešte pamätám, pôsobil tam tréner Zacharides. On bol manžel pani Lajferovej. S ním sa veľmi dobre spolupracoval, on mu pomáhal aj po tej zdravotnej stránke a ja som sa snažila, aby to zvládol po psychickej stránke. Viem, že odišiel domov, ale ďalej spokojný do určitej miery, zmieril sa so svojou situáciou, ale ďalej som už potom nešla. Takže myslím, že to bolo také tvrdé, nárazové, ale myslím, že aj spokojné.
Ja mám jeden dom, sám si bývam v ňom. Chýba láska, cit, to sa nedá nahradiť. Ja mám taký sen, raz otočí sa zem a potom prídeš ty a viac už nepoviem. Som pripravený žiť a s tebou vínko piť a s tebou zažívať, aké to je mať rád. Keď sa pritúliš, po mne zatúžiš a ja ti potom dám, čo si zaslúžiš. A ty si pripravená na všetko pekné. A ty si rada vezmeš, čo život má dať. Hovorím, mám ťa rád, chcem sa od teba báť. A navždy tu budem pri tebe stáť. Tak zostaň, nechoď preč, dáme spoločnú reč. Môžeš to, čo chceš, len mi neuteč. K tebe sa postavím, trochu sa upravím a budem presne ten, ktorého chceš.
Hosťom dnešných vyznaní je košičanka, psychologička pani doktorka Ľubica Šťastná.
Letos ko Mikuláši som bola 2 roky, vydala som sa, otehotnela a prišla do Košic. Takže asi tak, ale zase otvorila som ďalšiemu psychologovi cestu, ktorý tam dodnes pracuje, ak není na dôchodku. Proste začala sa tam paleta terapii, riešení. Myslím, že to bolo veľmi dobré ako prínos pre tú nemocnicu.
A vaše ďalšie putovania po ďalších miestach?
No, tak to by bolo na oveľa dlhší rozhovor. A na jednu knihu, jak niektorí hovorí, že píš memoáre, reku, nedostanem sa k tomu. Takže v tom 75. som bola v Mikuláši, v 77. som odišla. V 79. som nastúpila do Košíc na prvú gynekologickú porodnickú kliniku. To bolo na Dolnej nemocnici. Odtiaľ sme potom prešli do novej nemocnice na terase. No a tam som pracovala, keď som tak zhruba zrátala, 23-24 rokov. Takže bolo to fakt kus života a dalo mi to veľmi veľa, ale bolo to aj veľmi únavné. Lebo tam, viete, na gynekológii pôrodnici sa udeje čokoľvek, ale bola tam veľmi dobrá atmosféra, veľmi dobrý kolektív, preto som tam tak dlho ostala. Potom bola som v jednej organizácii ako psychológ 7-8 rokov a potom som prešla do diagnostického centra pre deti. To bola tiež skúška a veľmi dobrá skúška, ale spomínam si na ňu rada. Neviem, asi som mala v živote šťastie, že som obklopená dobrým kolektívom, príjemnými ľuďmi, aj keď je tá práca tvrdá. Ako 62-ročná som išla potom do dôchodku, no prišli zdravotné problémy, ktoré ma trošku dobehli na tvrdo. A už som bola na dôchodku, keď ma oslovili z psychosociálneho centra, aby som tam na pol roka zaskočila, pretože tam nemajú garanta. Takže dosiahla som určitú kvalifikáciu, prax, tak som tam išla na pol roka. A skončil sa to po 8 rokoch. Som si povedala a dosť, treba výmenu generácie. Veľmi rada na nich spomínam, aj sa s nimi stretávame dodnes. A v priebehu roka zhruba som dostala najvďačnejšiu rolu. Som babičkou. Mám vnučku, ktorej sa vytešujem a takto si teraz už užívam dôchodok.
Viem, možno budúca psychologička.
Neviem, ale organizačné schopnosti má so všetkými nami, ona si to vie zorganizovať.
Keď ste spomínali ten pol rok, kedy ste mali len zaskočiť a trvalo to 8 rokov, tak každý má inú predstavu o dĺžke trvania pol roka, zdá sa.
Áno, a ja som mala tú predstavu, ale nejako sa to hovorím, že veľmi dobrý kolektív, veľmi dobrá atmosféra, aj keď chodili za nami pacienti alebo klienti, oni sa tam veľmi dobre cítili, oni to cítili v ovzduši. Že tam je súhra, tam je spolupráca, tam jednoducho sme na seba nadväzovali, vedeli sme si pomôcť, vedeli sme sa zaskočiť a hlavne sme mali aj výsledky. A keď tak, aj poisťovne boli s nami spokojné, zdravotné poisťovne, čiže sme mali aj výkony. A dodnes, keď niekedy stretnem klientov, tak sú to milé, pekné spomienky a máme pocit, aj čo referujú mi teraz z zariadenia, aj oni sú spokojní, že áno, klientela je ťažká, tvrdá, dá sa s nimi pracovať. Ešte, aby som nezabudla, teraz som si spomenula 17 rokov na linke dôvery. Čiže nočné služby, sviatky, piatky, boli sme taká dobrá partia psychológov, niektorí sú už nebojí, že sme vedeli slúžiť a sme sa potom rozdelili, lebo to bolo veľmi ťažké, náročné aj na čas, aj na psychiku, tak sme sa potom rozdelili na linku dôvery a linku nádeje. A na 25. výročie, keď sme sa pred pár rokmi stretli, bolo to veľmi pekné, príjemné a máme na čo spomínať. Preto hovorím, nemám kedy písať memoáre.
Ešte kto vie, či vás neoslovia z nejakej organizácie, že len na Nie. Pol roka, pani doktorka?
Nie, skúšali to aj z psychosociálneho centra, ale som povedala, veľmi rada ich vidím. Prajem im, nech sa im darí, ale ja už mám svoj zenit za sebou. Stačilo 50 rokov? Je to málo, je to veľa.
Storočie to je teda naozaj výkon v tej oblasti pracovať. Je dôležité podľa vás, aby aj tí samotní psychológovia boli v pohode, ak majú pomôcť svojim klientom?
Musia byť v pohode nielen po osobnostnej stránke, ale aj po profesívnej stránke. Keď vyštudujete vysokú školu, vlastne len úplne začínate. To je krok. Ďalším krokom. Čiže ďalšie školenia, ďalšie vzdelávania musia, aby nadobudli svoj pocit istoty, lebo každý klient je iný. Preto je tá psychológia dôležitá, že tam je individuálny prístup ku každému klientovi. Ale techniky musím ja ku každému meniť. Nemôžem jednu techniku používať pre všetkých. To nie je pasová výroba. Čiže musí byť vzdelanie, musím sa vedieť, o čo oprieť, aby som tomu človeku dobre vedela poradiť, naviesť ho na niečo, usmerniť ho a vlastne pomôcť mu. Veď kvôli tomu prišiel. Mnohokrát sú to rôzne dôvody, prečo ten človek prichádza. Áno? A psychológ by ich mal zvládnuť. Ale je aj taká situácia, kde poviem jasne, nie, do toho nejdem. Odporúčim ďalej. Stalo sa mi, že pri výbere psychológa, keby sme tak hovorili, každý sme nejaký iný. Nemusíme si sadnúť navzájom. Tak dajme šancu aj tomu napríklad, že príde za mnou, čo sa mi aj stalo v praxi, príde za mnou klientka A po treťom, štvrtom sedení reku, nikde sa to nehybe, nič sa nemení. Ona opakuje svoje stereotypy, svoje návyky a vlastne nerešpektuje to, čo jej odporúčim. Tak jej dám návrh. Sama jej dám návrh. Je to pre vás dobre, alebo zmeníte psychologa? Niektorí, keď prídu muži, áno, po nejakom čase môžu chcieť komunikovať s mužom. Áno, umožním, zavolala som kolegovi, ktorý ho prevzal. Bez urážky, bez všetkého. Tu nemôžeme byť ješitní. Tu nemôže byť sebestrední. Áno, ja som najmudrejší, najkrajší, najlepší. Ale stalo sa mi aj také, že prišla jedna právnička a po dlhšej dobe už sme si sadli. Áno, najprv si ma oťukávala, ja ju samozrejme tiež. A po dlhšej dobe mi povie, no vy ste piaty psycholog, u ktorého som skončila. Viete čo, bolo to také aj záväzné, aj prekvapujúce, ale i tak som jej dala na výber, že ak by niečo nefungovalo medzi nami, tá chémia, ako sa vrí, že má možnosť ísť niekde inde. Vôbec sa neurazím. No, až dokonca zostala. Dokonca chcel ešte súkromné, ale ja už som potom odchádzala. Takže sme to pekne uzavreli s tým, že môže ísť ku ďalšej kolegyni, ktorá sa jej rada ujme.
Lebo v takej oblasti, ako vy pracujete, tam je potrebná tá obojstranná dôvera jednoznačne. A zo strany klientky už to môž. Musí veriť tomu človeku, že mu pomôže. A naozaj dôverovať tomu človeku natoľko, že povedať mu všetky tie okolnosti toho, čo trápi práve tú osobu, tú klientku. Čiže tam sa pracuje asi s veľmi dôvernými informáciami.
Práve to, že prichádzajú k nám, preto to robíme individuálne a nie skupinové. Ten človek musí mať pocit, že mi má dôverovať. A zase sme viazaní mlčanlivosťou. Čiže aj keď teraz niečo poviem o nejakom takomto príbehu, samozrejme bez mena, bez bližšieho udania, a poviem vám, že aj novinári, aj kadekto, herci a tak ďalej boli v mojej pracovni a sme sa pekne rozlúčili v pokoji a v kľude. Musí byť dôvera. To je v prvom rade, lebo inakšie sa ten človek neotvorí, nepovie to, čo ho trápi. A niekedy príde s iným problémom a riešime úplne iný problém. Čiže niektorí majú tendenciu aj prekrývať svoje ťažkosti, problémy, personifikujú na niekoho druhého, alebo vlastne nevedia sa sami orientovať v tom, v čom je základný problém. A potom vlastne zistíme, že to môžu byť ako rodinné problémy, hlavne tie vzťahy. V dnešnej dobe o vzťahoch je veľmi ťažko hovoriť. Profesijné problémy, práca, zamestnanie, vzťahy. Potom to môžu byť susedské, kamarátske, priateľské. Tam môžu byť veľmi veľa životných situácií, ktoré ich vlastne dovedú k tomu, že prídu a snažia sa riešiť problém. Je najdôležitejšie urobiť ten prvý krok. Mnohí to prekrývame, zakrývame, unikáme od toho, snažíme sa nájsť nejaký spôsob inej relaxácie alebo odputávanie pozornosti a nakoniec dôjde k tomu, však aj sami niektorí herci, keď to vidíte, počujete, čítate, že áno, uznajú, že psychologická, odborná psychologická pomoc im pomohla. Preto ja si myslím, že sa netreba bať. Netreba sa bať a neriešiť problém sám so sebou za každú cenu. Poviem vám, najťažšie sa radi v rodine a pri blízkych kamarátkach a podobne. Ale aj tam musí byť určitá otvornosť, určitá priamosť. Znova opakujem, mnohí prídu s iným problémom a skončíme niekde úplne iné. Takže ten problém treba riešiť. Psychológ musí vlastne čo prijať toho klienta, vytvoriť vzájomnú interakciu, vzájomnú väzbu a potom musí si aj vytvoriť plán, čo s tým človekom. Není to tak, len sadneme si, pokecáme si, áno, on niečo povie, ja niečo poviem a každý si myslíme svoje, robíme si svoje, ale musí to mať určitú štruktúru a určitý plán. Preto hovorím aj mladým psychologom, dovzdelávajte sa, zbierajte informácie, lebo tie vám pomôžu sa rýchlejšie zorientovať v probléme. Čiže tam musí byť určitý cieľ, Ak nejde to tým smerom, hľadám ďalší spôsob. Nepustiť toho klienta alebo pacienta, ako to chcete nazvať, len tak, že odbiť ho jednoducho nemám čas, alebo toto nie je riešenie. Čiže zmeníme spôsob, zmeníme smer a ideme za tým cieľom, aby sme mu pomohli. Viete, čo najkrajšie je, keď potom príde ten klient a na konci povie, viete čo, aj som chcel odísť, ale čo ja viem a ďakujem. Začne sa realizovať a sám so sebou začne byť spokojný. Nehovorím, že vyriešime všetko. To neexistuje. Nikto není v dnešnej dobe polyhistor alebo nemá tu moc. Ale snažíme sa tých ľudí naviesť, usmerniť a pomôcť mu. Netreba sa báť, napríklad my ako psychológovia. Treba to medikamentozne podporiť. Tak to pošlem k psychiatrovi. Áno, mali sme veľmi dobré vzťahy. Aj máme s psychiatrami. Vieme, že môžeme poslať, že ho neodbije, ale pomôže mu riešiť jeho situáciu. A mnohokrát je to zdravotný problém. Psychosomatika je veľmi taká tvrdá. Treba ju prekonať. Človek si musí zabojovať, aj sama na sebe som to prežila, že si musí zabojovať o to. Áno, idem do toho, riešim to a bude to dobre. Keď idem do niečoho, musím byť presvedčená, že to bude dobre. A takisto aj keď ten klient opúšťa ambulanciu, mal by si byť istý v tom, že áno, pomôžeme mu, a bude to dobre, aj keď nie 100%, ale bude to dobre. Bude mať ľahší život, krajší život a v dnešnej dobe je ho veľmi treba.
Anjeli modro-bieli včas rozprestreli krídla. Odkiaľ zleteli, no pomohli nám dýchať. Vrátili nám nádej sem do smutného sveta. A kým ich vietor odveje, snáď naučia nás lietať.
Aj po hudobnom osviežení je našim hosťom pri mikrofóne psychologička pani doktorka Ľubica Šťastná.
A ako asi dlho trvá, pani doktorka, riešenie nejakého problému? Sú to mesiace alebo nebudaj aj roky?
Je to individuálne. Niekedy stačí 5-6 sedení. Závisí to od problému. A niekedy sa trápime aj 2-3 roky a niekedy tak, že po 5 rokoch znovu osloví klient, že no a s týmto si neviem rady a tak ďalej. Bojovali sme a bojujeme s poisťovňami. lebo nám dajú 25 sedení a bodka. Takže s niektorými poisťovňami sa dá dohodnúť, lebo konkretizujeme ten a ten stav, nemôžeme ukončiť, pretože je v polovička alebo je v tri štvrtine riešenia. Ten človek by spadol ešte hlbšie. My musíme uzavrieť každého klienta, každého pacienta k jeho aj k svojej spokojnosti. Takže je veľmi ťažko povedať koľkokrát a závisí to aj od neho. Či sa nám hneď na začiatku otvorí a jemu trvá, kým dôveru našu získa, ale aj nám, kým získame jeho dôveru. A potom sa dozviete také veci, že ste prekvapení, že neprišiel s tým, čo nakoniec povedal, ale na začiatku nám niečo iné povedal, ale došli sme k tomu a sme mu pomohli. To je taký pocit, viete čo, takej spokojnosti. To sa nedá nejako vyčísliť cenou alebo vybodovať, alebo čo. Jednoducho je to na jednej aj na druhej strane. Vyšlo to, som rád, môžem ísť ďalej.
Život je čím ďalej tým hektickejší, keď sa tak pozeráme okolo seba. Naozaj dejú sa veci, ktoré možno by sme si pred 5-10 rokmi ani nepredstavili. Myslím teraz aj v tej psychologickej oblasti, že ľudia sú zúriví a niekedy konajú veľmi zvláštne činy. Podľa vašich pozorovaní rastie aj počet ľudí, ktorí vyhľadajú odborníka.
Ešte keď som bola aktívna v službe, už vtedy bolo nedostatok psychológov. Je nešťastie, keď príde človek, ktorý potrebuje akutné riešenie a vy ho nemáte kde vtlačiť do časovej linie, lebo ho musíte objednať o 2-3 mesiace. To je o čom? Ten človek by potreboval teraz, v tom momente poradiť, alebo aspoň prvý rozhovor s ním nadviazať, aby videl, že niekto má o ňoho záujem, že sa o ňoho stará, že mu chce pomôcť. Ja hovorím, že je veľmi málo psychológov v ktorejkoľvek sfére. Či idete v zdravotníctve, v školstve, v akomkoľvek poradenstve, vidíte v armáde, vo všetkých spoločenských životných situáciách človek si potrebuje a organizáciách si človek potrebuje pomôcť. Takže som veľmi rada, keď sa niekto hlási a vytvoria nové odbory psychológie, aj keď v kombinácii s niečím iným, lebo tá psychológia je nevyhnutne nutná. Na druhej strane je mi smutno, keď vyštuduje psychológiu a vlastne skončí úplne v nejakej inej sfére. Znova, tak ako som povedala na začiatku, zlákalo ho to, má diplom a ide niekde úplne inde. No a ešte chcem upozorniť, tak ako som na začiatku spomínala. Mala som dvoch spolužiakov, ktorí šli študovať psychológiu. Niektorí idú študovať psychológiu preto, aby si pomohli sami sebe. Áno, boli stále trošku tí dvaja spolužiaci takí iní, keby som to takto pekne povedala. Rešpektovali sme ich. Boli veľmi inteligentní, veľmi šikovní, ale boli iní. Spoliehali sa viac na seba, aj keď sa im okolie snažilo pomôcť, usmerniť ich, podporiť ich. Jeden taký smutný, to sa nedá zabudnúť, rok po promocii skončil na Popradskom plese. Tretíkrát mu sebevražda vyšla. No a ďalší takisto skončil nešťastne spôsobom, tiež siahol na život. Lebo vlastne človek sa učí aj o tej patológii, nielen o iných stavoch, ale patologických stavoch. A vieme, medici by vám to vedeli povedať. Keď sme išli do určitej choroby, tak sme určite mali aspoň 10 diagnóz. Psychiatri takisto hovoria, joj, koľko diagnóz som mal, lebo sme sa tam našli. Takže preto chcem apelovať na ľudí. Svoj pomoc je dobrá do určitej miery, ale dôverujme si, aj keď dnešná doba k tomu nevedie, že si máme dôverovať a pomáhať. Dôverujte tomu psychologovi. Je na to pripravený, aby vám pomohol, aby vás naviedol na riešenie vašich životných situácií a vlastne, aby vám uľahčil tento život. Rada by som sa ešte vrátila späť. Po skončení školy si všetci myslia, áno, mám vedomosti, môžem ísť rovno do praxe, ja všetko zvládnem. Za mojich začiatkov sme mali tú možnosť, a keď som nastúpila na gynekológiu pôrodnicu, boli sme dvaja na Slovensku, jeden bol ďalší psychológ v Brne, v Československu ešte, a ďalší v Prahe. Využívali sme tú možnosť že sme mohli konzultovať a komunikovať. Napríklad v Kroměříži sme si mohli robiť školenia, špeciálne kurzy. Tam bol docent Kratochvil, docent Černý. Potom veľmi milý ústretový bol už nebohý Radim Uzel. Ten by sa rozdal študentom a tak aj vystupoval vôbec ku komunikácii s inými ľuďmi bez ohľadu na to, kto to bol. A preto by som chcela mladých naviesť na to, nebojte sa pýtať, len zbierajte informácie. Čím viacej budete mať informácií, tým to bude pre vás a pre vašu prax a budúcnosť lepšie. Na gynekológii pôrodnici som spomenula, som robila zhruba 23 rokov. No a začalo to ženami, ktoré nemohli otehotneť. Začalo to potratmi, pôrodmi, nečakanými, predčasnými. Jedno, čo bolo veľké plus, čo ma tak ako motivovalo, držalo, keď sa narodilo krásne dieťa, s mamičkou boli spokojné. Potom boli tam aj interrupcie, bola to aj gynekológia, ťažké operačné stavy, úmrtia detí, úmrtia matiek. A vlastne to bolo také ako moje rozhodnutie, že musím zmeniť. Tak sa na teraz moderné vyhorenie. Áno? Človek si povie dosť a ide ďalej. Ale to človeka zase nemá zastaviť zbieranie informácií. Preto apelujem na mladých. Škola je základ, ale choďte ďalej. Je veľa múdrych ľudí, ktorí vám pomôžu, nasmerujú vás a povedia vám to, dajú vám to, čo v knihách nenájdete. Takže nebojte sa pýtať a nebuďte polihistori, že vy všetko zvládnete, všetko viete. Lebo napríklad, keď budete neistí, klient to vycíti. Stratíte u ňoho dôveru a fakt potom pôjde a skončí u vás ako u piatého psychológa. Takže nebojte sa, len pracujte na sebe, na svojej osobnosti a hlavne buďte ľudskí, buďte humánni, empaticky, lebo sa vám to krásne všetko vráti.
Nech v nás zomrie všetko zlé, nech v nás zomrie všetko zlé, nech len svetlo zaplaví, rany duši poľaví. Namaľuj nám farbami nebo, čo je nad nami. Nechaj krásu rozliatú, nech stále vieme, že si tu. Tak spievam baladu o umieraní, spievam baladu o ožívaní, spievam vám pritom dýcham a vládzem žiť, jak túžia moje tóny ku tebe prísť. Nech v nás zomrie všetko zlé, nech v nás zomrie všetko zlé, nech len svetlo zaplaví, rany duši poľavých. Namaľuj nám farbami nebo, čo je nad nami, nechaj krásu rozliatú, nech stále vieme, že si tu. Tak spievam baladu o umieraní, spievam baladu o ožívaní, spievam pritom dýcham a vládzem žiť, jak túžia moje tóny ku tebe.
ten internet. Áno, aj nie. Mnohokrát sa tam dozviete také hlúposti, že profesionálom rozum stojí. Rozum stojí. Mala som aj takú skúsenosť, keď som mala ambulanciu v novej nemocnici na terase. Prišla za mnou jedna klientka a silou, mocou chcela ísť na takú davovú terapiu, áno, davovú hypnózu, lebo ona počula, že kamarátka to robí v nejakej telocvični a tak, že to má veľký úspech, že do alfa vlny, do beta vlny a tak ďalej. Ja som to s ňou prekonzultovala, keď som vedela, že je to jej diagnóza, tak som jasne definovala, viete čo, vy nie ste vhodná na takúto terapiu. A napísala som to. Podpísala mi, že som jej neodporúčila terapiu. No a teraz si predstavte situáciu. Viete, aká tam ambulancia je všetko otvorené naokolo. Príde jeden nahnevaný, rozúrený muž a kričí, že kde je tá šťastná? Sestrička vybehla von, že čo sa deje. No ja som vybehla za ňu, že čo je? A on, že čo ste vy urobili mojej žene? Ona bola v tej telocvični a teraz ja neviem z nej dostať. Ona má plno vyrážok, ona kokce a ona toto, vy ste jej to odporúčili. A vonka čakáreň plná. No, hneď na mieste sme to vyriešili tým, že som poslala sestričku, išla po dekurs a tam bolo jasne napísané, že jej neodporúčam takéto terapie. Potom sme vlastne zistili, že tá dáma, ktorá to robila, sa zúčastnila v Amerike na niečom podobnom a na základe toho to využívala, samozrejme, pre finančné situácie. Mali sme potom aj iní psychológovia s tým problém, ako dostať tú pacientku alebo klientku späť do normálneho. No, potom, že sa prišiel ospravedlniť, zúrivý vybehol, že ja jej doma ukážem. V druhý deň sa prišiel ospravedlniť, ale to nebolo nič platné, pretože tí ľudia, čo tam predtým boli, už tam neboli. Ale chcem poukázať na to. Dokumentujte všetko. Dokumentujeme si aj my. Aj sme si volá, kedy dokumentovali. Je to samozrejme tak, že není to k nahliadnutiu nikomu inému. Dekurs sa odkladá, zamyká a nikto iný nemá na to právo nahliadnúť. Takže musíme byť nielen opatrní, múdri, ale aj odvážni niekedy a kryť si trošku aj vlastný chrbát.
Ja si myslím, že keď ste už spomenuli ten internet, tak tam pomaličky na každej stránke na vás nejaké rady vybehnú a ľudia naozaj sú náchylní takto laicky riešiť svoje hociaké, ale aj niekedy aj vážne problémy.
Tie metódy im môžu ešte zhoršiť ich situáciu a ich stavu. A predsa ten psychológ je zodpovedný za to, je erudovaný, je zodpovedný za to a obhájí svoje pracovné postupy, metodické postupy, všetko, lebo má na to spôsob a vie regulovať správanie toho klienta, vie ho správne usmerniť a nie na základe nejakých, jak ja tomu hovorím, fantasmagórií, nie na základe toho riešiť jeho situáciu. Nedá sa napríklad dať univerzálny recept na nič. Preto trvám na individuálnom prístupe. Keby existoval univerzálny recept na niečo, no tak už mám Nobelovú cenu a nie som tu. Ale jednoducho dôvera, vzájomná dôvera, vzájomná spolupráca vedie k úspešnému cieľu. A toto je vlastne úloha psychológov, pomôcť tomu človeku.
Ako ste spomínali v nemocnici, aké rôzne životné situácie ste pomáhali riešiť tým mamičkám alebo tým pacientkám na gynekológii, tak mi napadlo, že zrejme aj samotní psychológovia potrebujú niekde relaxovať, niekde naberať silu, lebo musí to byť veľmi zaťažujúce riešiť takéto problémy. Kde naberajú silu takí psychológovia? Skúste vyprezradiť.
Každý má svoj spôsob relaxácie. Niekto číta, niekto ide do prírody, niekto maľuje krásne, hrá šach, niekto v záhradke je, niekto sa venuje nejakému inému koničku. Proste jednoducho, ako keby sa na chvíľku, aj keď sa to nedá, Nezavriete dvere a máte prípad vyriešený a z hlavy je von. Jednoducho zamerať sa na to, že aj ja potrebujem oddych. A ja potrebujem trošku vypadnúť, nemyslieť, momentálne nemyslieť na to. A ako sa hovorí, ráno o 4:00 vás tá myšlienka najlepšia napadne. Takže riešiš to s odstupom času a nie hneď ad hoc, že okamžite riešim, okamžite mám spôsob, okamžite mám riešenie. Takže každý nech si zrelaxuje, ale potrebuje relaxáciu. Najlepšie je v prírode. Poznáme to veľmi dobre. Ísť na tichú prechádzku, nemusíte sa rozprávať, nemusíte nič riešiť. Jednoducho idete a vnímate tú krásu okolo seba.
Tak zase vzpomínam na lásku minulou, chvíli ji proklínám, náladu pod nulou. Byla jak lavina, krásná a nevděčná, zdá se teď laciná a já jsem zbytečná. To snad byl jiný svět, já měla jedinou tvář, to musel vymýšlet bláznivý pohádkář. Takhle se neloučí, já doufám raději, že tím to nekončí. Že někde hlouběji, navzdory myšlenkám, pod jejich příboji, já tam někde mám mis dobrých nadějí, mis dobrých nadějí, mis dobrých nadějí. Všechno se změnilo, dobrá, co má být, že něco skončilo, něco se musí dít, že slunce zapadá, na to si kdy kdo zvyk, když láska uvadá, tak by hned spustil křik. Ty jsi byl větroplach, pro chvíle sváteční, já měla zvláštní strach, v paprscích slunečních. Jsme skuteční a nejen vysnění, milenci nevděční. Ty dny mi schází a já ti nescházím, jak prsten z kamení, já v sobě nacházím. Mis dobrých nadějí, mis dobrých nadějí, mis dobrých nadějí.
Dnes sa rozprávame s Košičankou, psychologičkou, pani doktorkou Ľubicou Šťastnou.
Na chvíľočku by som sa predsa len ešte vrátila k tej linke dôvery.
Boli sme zakladateľi a to už je pomaly 30 aj viacej rokov to bude. Jednoducho sme mali potrebu, boli sme 7 klinickí psychológovia v Košiciach, ktorí sme sa veľmi dobre poznali, konškolácia hore dole, jeho ročník hore dole. A sme mali potrebu, lebo chodili za nami. Telefonovali nám počas pracovnej doby. Čiže jednoducho vznikla táto potreba. Tak sme hľadali spôsob, ako by sme to mohli realizovať. Našli sme si sponzora na telefon, lebo inakšie by to nešlo. A my 7, potom neskôr nás bolo aj viacej, sme boli ako zakladajúci členovia linky dôvery. Na Rooseveltove nám vyhradilo zdravotníctvo priestory a tam sme sa na nočných a sviatočných službách striedali. Evidovali sme si aj prípady, lebo mne zavolal napríklad ten, kto zavolal predchádzajúcemu terapeutovi, aby sme boli trošku v obraze. A malo to efekt. Bolo to aj ocenené, aj mestom to bolo ocenené a mali sme veľmi veľa aj kazuistík, prípadov, aj dokonca záchrany životov. Sme mali také, že sme volali aj policajtov, aj hasičov, že tam je veľké podozrenie na suicidálny pokus, plyn a tak ďalej, takže aby nezvonili a proste upozornenia. Veľmi dobrá bola to spolupráca. Aj oni si to pochvaľovali, aj my, ale viete, bolo to únavné. Napríklad v utorok sa išlo do práce na normálne, v obede sa pokračovalo, v stredu sa pokračovalo a v stredu po obede človek prišiel domov. Takže bolo to fakt únavné a sviatky takisto boli. Sviatok, piatok, štedrý večer, Silvester, to sme sa takto menili, Veľká noc, ale boli sme veľmi dobrí kolegovia, niektorí už žiaľ nie sú medzi nami. Vedeli sme sa zaskočiť, vedeli sme si pomôcť, poradiť, lebo sme mali také skupinové sedenia, že taký prípad mám a riešme to v skupine, lebo nevieš, komu kto padne, zase komu to zavolá. No a potom z toho vznikla aj potreba detskej linky, lebo nám volali aj malé deti. Tým pádom sme kontaktovali detských psychológov a psychiatrov a tí si vlastne vytvorili samostatnú linku, ktorá funguje dodnes. Takže to bolo také naše, akože pomáhaj, nie len cez deň, lebo niektorí v práci a tak ďalej, ale mali sme dlhé nočné rozhovory, ktoré máme taký pocit, sme to aj uzavreli, že áno, urobili sme kus dobrej práce. Nová generácia, nech robí niečo nové. Nová generácia má internet. My sme ho vtedy nemali.
Že vlastne využili ste tie možnosti komunikačné, ktoré boli k dispozícii, tá telefónna linka.
Áno.
A tá telefónna linka ešte funguje? Že ďalšie generácie ju prebrali po vás?
Funguje, v starej nemocnici ešte funguje, ako na Rastislavke, áno, v starej nemocnici funguje, ale nové informácie vám nedám. Tak asi 4 roky, 5 som vypadla z informovanosti o tejto. Ale viem, že detská linka funguje.
A niekedy sa stalo, že treba z tie prípady, čo ste riešili na tej linke, že skončili naozaj konzultáciami u psychológa a psychiatra, že tí ľudia sa nechali presvedčiť, že ten ich problém treba riešiť odborne?
Áno, a čo aj kolegovia spomínali, tak niekedy sme mali akutný stav, že rodina potom sa do toho zapojila a boli aj tí ľudia hospitalizovaní. Takže sa to doriešilo. Samozrejme, keď nám zavolali, keď sa nám už potom neozvali, tak už sme, lebo to bolo anonymné. Čiže tým pádom boli tí ľudia otvorení, priami a vedeli, že nebude sa o nich ani hovoriť, ale ak trebalo, tak sme tvrdo vedeli aj zasiahnuť.
Čo vás motivovalo k tomu, že po práci ešte ste pracovali? To muselo byť riadne nadšenie pre tú psychológiu a pre tú pomoc človeku.
My sme boli taká generácia. Všetci, čo sme ako boli ako partia 7 klinických psychológov, sme boli zaujatí pre prácu. Nebolo to pre nič iné, bolo to pre prácu. A tam sme sa aj našli, realizovali sme sa v tom a ešte, myslím, že dvaja sa ešte aj naďalej realizujú v aktívnej praxi. Bolo to opodstatnené, preto to potom aj mesto zobralo pod svoje krídla a sponzorovali nás určitou formou, lebo výsledky videli. Napríklad v tom, znížilo sa počet sebevráž, suicidií. Už toto bolo pre nás zrkadlo, že áno, oplatí sa to robiť. Alebo takých nerozhodných sme zastavili. Nevieme dokedy, nevieme ako, ale sme ich aspoň trošku upútali, aby nerobili nejaké činy, aby niečo nevyviedli na svoj úkor, nesiahli si na život, že všetko sa dá riešiť. Len treba spôsob a potom sa aj stalo, že niektorí prišli aj za nami do služby alebo sa objednali normálne na terapie počas pracovnej doby.
Teraz ste ma zaujali jednou vetou, že všetko sa dá riešiť. Možno, že nás počúvajú práve poslucháči, ktorí si myslia, že sú naozaj v neriešiteľnej situácii a teda nevedia, ktorým smerom vykročiť, ktorý je ten správny smer. Tak toto ja si myslím, že ich veľmi povzbudí, že naozaj treba hľadať to riešenie a sa nájde.
Človek obyčajne rieši svoj problém v takzvanom kruhu. Dookola. Čiže toho človeka treba vyviesť z toho kruhu. Niekedy je to blúdny kruh väčšinou. Treba ho vyviesť z toho blúdneho kruhu a ukázať mu cestu, ukázať mu spôsob, naviesť ho na iné riešenie problému. Nie, že ja to už nevyrieším, končím. Sa hovorí, že aj tí sebevrahovia, ktorí skáču z 12. poschodia, na 3. poschodí by chceli žiť. Takže treba dať ľuďom takú barličku, takú pomoc. Nezištne, áno, rieš to. Ty si človek, ktorý je potrebný, áno, či pre rodinu, pre kamarátov, pre známych, aj sám pre seba, sebahodnotenie. No dnes agresivita je na maximálnom stupni, si dovolím tvrdiť. To len počujete samé zlé veci, útoky a taky. Viete, čo chýba ľuďom? Úcta jedného k druhému. Vôbec si nevážime toho druhého. Snažíme sa stále na úkor niekoho niečo robiť. Prečo? Každý je hodnotný človek. Treba si všetkých ľudí vážiť, ale treba začať v rodine. Čiže ak deti vidia, ako sa tí ľudia dospelí správajú, tak potom oni opakujú vlastne a preberajú ich návyky, zlozvyky. Ale ak to dieťa už vidí, že sa nepohne, nikto o ňo nemá záujem, každý si len do ňa, ako sa hovorí, kopne, tak potom čo robí? Nejako to dá najavo. Púta pozornosť. Chce nejako upozorniť na seba, že halo, pomoc, tu som. Aj keď sa voľakedy hovorilo, že keď ťa niekto prepadne alebo napadne, alebo je niečo zlé, netreba kričať pomoc, lebo ľudia utekajú. Ale ak zakričíte horí, tým pádom je každý na okne, čo moje auto, susedové auto, čo sa deje. Čiže to bolo také úsmevné trošku, ale je to realita. Keď si požiadate o pomoc, tak vás ľudia obídu. Koľko ľudí zamrzlo, aj bezdomovcov, aj to je človek. Takže skúste tak, že vzájomnú úctu, vzájomnú dôveru, ale aj rešpekt. Jeden voči druhému.
Relácia je vo svojom finále. Hosťom dnešných vyznaní bola psychologička pani doktorka Ľubica Šťastná. Reláciu si môžete vypočuť ešte raz v repríze, a to v sobotu o 14. hodine. Pripravili ju Jakub Akurátny, Jaroslav Fabian a Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný deň.
Chrán, že Bože, svetlo žiarivé, nech temno nerozdáva práva mať. Prázdne chodby mysle márnivej, zadáme nový vietor, nádej, čas. Chýba radosť nám do každých dní, dar kráľov príbeh múdrych kníh, kde viera neumiera, môže rásť ku sláve nám ju chrán. Nech temno viac nemôže mať. Chrán, že Bože, svetlo všetkým dám, aj tým chorým, čo už nevládzu späť, nádej do života vstúpiť zas, a pokoj všetkým nám pre krásny svet. Vdýchni radosť nám do každých dní, dar kráľov príbeh múdrych kníh, kde viera neumiera, môže rásť ku sláve nám ju chráň. Nech temno viac nemôže. Prekrytá, tam zaznie moja vrúcna modlitba. Vdýchni radosť nám do každých dní, dar kráľov príbeh múdrych kníh. Viera neumiera, môže rásť, ku sláve nám ju chráň. Nech temno viac nemôže mať. Čo do života ešte dať? Kým ľudia zmúdrejú raz znáť.
Rádio Lumen. Vaše